อ่ะเจริญพรพวกเราทุกท่านนะวันก่อนพระอาจารย์มาเทศไม่รู้ฟังทันหรือเปล่าเพราะว่าเทศเร็วไปหน่อยลืมไปว่าเขาต้องแปลหยุดเทศไปนานพอมาเทศเลยเร็วไปวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเราจะมาคุยกันเรื่องสมาธิแล้วเดี๋ยวก็จะพักให้เรานั่งสมาธิกันช่วงหนึ่งสมาธิจริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะของการภาวนาในฐานะที่อาจารย์ก็ติดตามหลวงพ่อประโมทมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ปัญหาของนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็คือมันไม่มีสมาธิที่ถูกต้องพอไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจะไปถามเรื่องเดินปัญญามันไม่มีปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นและจริงๆถ้าสมมติว่าเรามีสัมมาสมาธิที่ถูกต้องจริงเนี่ยมันจะเดินปัญญาแล้วก็ใช้เวลาไม่นานหรอกเราอาจจะเข้าใจความจริงของธรรมะได้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้รับประกันนะเพราะว่าแต่ละคนขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสมมาว่ามีพื้นฐานมาแค่ไหนแต่เท่ากับที่สังเกตดูนะเวลาเรามีสัมมาสมาธิที่ถูกเนี่ยแล้วเดินปัญญาถูกเนี่ยเราจะเดินไปได้เร็วขึ้นนี่สมาธิโดยทั่วไปนะที่เราทำกันส่วนใหญ่มันก็สมมติอย่างพอบอกว่าให้พวกเราทำกรรมฐานกันสักอย่างนึงหรือว่าบอกให้พวกเราไปภาวนากันเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าผลของการภาวนามันจะออกมาเป็น3อย่างอย่างแรกก็คือสมมติเรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเนี่ยถ้าเรานั่งไปแล้วจิตมันเคลิ้มหลงไปอย่างเงี้ยก็คือขาดสติเรียกว่าเป็นกลุ่มของโมหะสมาธิซึ่งเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้หรือว่าบางทีพอเราจะภาวนาปุ๊บเราก็ไปน้อมใจให้มันเคลิ้มๆเยิ้มๆเงี้ยตัวเนี้ยมันทำไปด้วยกิเลสผลของการที่ดีสมาธิที่ได้มันจะเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะหรือประกอบด้วยราคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ทำให้พักผ่อนก็ไม่ได้ใช้ให้มีแรงก็ไม่มีมันจะเป็นเคลิ้มๆเยิ้มๆหลงๆอยู่ในโลกเพ้อๆฝันๆนะตัวเนี้ยนักปฏิบัติเป็นเยอะอีกตัวหนึ่งก็คือกดข่มบังคับมากทำแล้วใจเคร่งเครียดตัวเนี้ยก็ประกอบไปด้วยกิเลสเหมือนกันทำแล้วไม่เกิดประโยชน์หรอกทำแล้วเพิ่มความเครียดสมาธิกลุ่มเนี้ยใช้ไม่ได้เลยก็คือสมมติถ้าเราเริ่มภาวนาแล้วปรากฏว่าได้สมาธิในกลุ่มเนี้ยก็เลิกไปเถอะไม่เกิดประโยชน์หรอกนักปฏิบัติส่วนใหญ่เวลามาเรียนกับหลวงพ่อปราโมทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะติดสมาธิกลุ่มเนี้ยมาพอติดสมาธิกลุ่มนี้มาพอมาเรียนกับหลวงพ่อประโมทปุ๊บท่านจะบอกให้หยุดเลยที่แบบให้หยุดก็คือหมายถึงหยุดทําสมาธิที่ผิดนะหมายถึงว่าแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนึกว่าเอ๊ะทําไมมาเรียนกับหลวงพ่อประโมทแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิหรือว่าห้ามทําสมาธิจริงๆก็คือมันเป็นสมาธิที่ผิดซึ่งทําไปมันก็ผิดมากขึ้นไปอีกแล้วมันก็จะติดนิสัยไปเรื่อยๆๆๆโหสุดท้ายเนี่ยโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะในชาตินี้จะไม่มีเลยท่านถึงบอกให้หยุดแล้วค่อยๆเรียนรู้สิ่งที่มันถูกขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปทำนั้นสมาธิอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนเนี่ยถ้าพูดภาษาบาลีก็คืออารัมปนูปนิชฌานอารัมปนูปนิชฌานก็คือถ้าพูดง่ายๆนะก็คือหมายถึงว่าให้จิตไปรู้อารมณ์อันนึงสบายสบายสมมติเรารู้เนี่ยว่าจิตไปรู้อันไหนจิตไปรู้อารมณ์อันไหนที่จิตมันชอบเนี่ยแล้วมีความสุขเนี่ยถ้าเรารู้ไปสบายสบายใจไม่วอกแวกนะจิตก็ไปอยู่กับอารมณ์อันนั้นนะสบายสบายไม่วอกแวกเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะสงบรวมเข้ามาแต่ทีนี้มันรวมเนี่ยมันรวมออกไปนอกฐานของจิตมันรวมไปอยู่ที่อารมณ์เพราะเวลาเราทำเนี่ยเราให้จิตไปอยู่กับอารมณ์อันนึงสบายสบายพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะสงบขึ้นสงบขึ้นแต่ว่าจิตมันไหลไปอยู่กับอารมณ์ตัวนี้ได้ความสงบแต่ว่าจิตมันไปสงบอยู่กับอารมณ์แล้วตัวนี้ถ้าที่พระอาจารย์ใช้ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นสมาธิของพวกฤาษีคือมันยังไม่เอื้อให้เกิดปัญญาทำแล้วให้จิตมันสงบได้แล้วสมาธิตัวนี้เวลาเราทำปุ๊บอย่างบางคนพอทำไปช่วงหนึ่งเนี่ยมันเริ่มจะสงบนิดหน่อยบางทีมันก็มีนิมิตต่างๆปรุงแต่งขึ้นมาได้ที่ถ้าเราเคยฟังเทศของหลวงพ่อประโมทนะมันก็จะมีนิมิตเกิดอะไรเกิดขึ้นมาบางคนก็ไป สำคัญบรรหมายว่านิมิตนู้นมันทำให้เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างที่เขาเชี่ยวชาญจริงๆทำสงบไปเข้าฌานไปแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชอะไรต่างๆได้เนี่ยบางคนเรียนศาสนาพุทธแล้วก็มาตกช่องเนี้ยทำสมาธิตัวนี้ได้แล้วก็ไปสำคัญบรรหมายว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษอะไรไปนะซึ่งสมาธิตัวเนี้ยมันยังไม่ใช่สมาธิในศาสนาพุทธเลยศาสนาอื่นๆก็มีทำสามารถทำได้สมาธิแบบเนี้ยแล้วก็ในศาสนาพุทธถ้าจะเอาเรื่องมรรคผลนิพพานนะสมาธิตัวเนี้ยยังไม่สามารถเอามาทำมรรคผลนิพพานได้เพราะมันเป็นสมาธิที่คนละตัวกันเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ยุคนี้ทำไม่ได้เพราะว่าสภาพสังคมสภาพบ้านเมืองอะไรมันไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าสมัยถ้าเมื่อสัก 40-50 ปีก่อนที่เมืองไทยเนี่ยรุ่นครูบาอาจารย์กันท่านจะเน้นทำสมาธิตัวนี้ก่อนทำให้จิตมันสงบนิ่งเลยบางคนก็เข้าฌานเข้าถึงอรูปฌานได้แล้วก็อันนี้พูดล่วงหน้าไปก่อนหมายถึงว่าถ้าบางคนทำแล้วท่านเคยมีวาสนาบารมีมาเนี่ยเวลาจิตมันรวมมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเองแต่บางองค์ไม่เกิดแต่ว่าท่านก็จะไปใช้วิธีอีกวิธีนึงในการทำให้เกิดปัญญาอันนี้เดี๋ยวเว้นไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราฟังแล้วจะสับสนอีกวิธีหนึ่งคือสมาธิที่มีตัวรู้ก็คือที่เราจะเรียนกันวันนี้แหละคือสมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานครูบาอาจารย์มันท่านก็บอกว่าใช้สมาธิเรียกตัวนี้ว่าเป็นสมาธิแบบธรรมชาติจริงๆก็คือใช้เป็นสมาธิที่ทำแล้วคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอย่างที่เราเรียนกับหลวงพ่อประโมทบ่อยๆอย่างเช่นเราจะทำกรรมฐานก็ทำไปแล้วก็คอยรู้ทันใจเราไปเรื่อยๆพอเรารู้ทันใจไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาจิตมันจะสงบหรือว่าจิตมันจะรวมเนี่ยมันจะรวมกรรมที่ฐานมันจะไม่ได้รวมกลับไปที่อารมณ์สมมติถ้าเราทำกรรมฐานพุทโธใช่ไหมเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยถ้าสมมติเวลาตอนที่เราท่องพุทโธเนี่ยแล้วจิตเราอยู่กับพุทโธเนี่ยมันจะเป็นสมาธิตัวที่สองอารัมปนูปนิชฌานเวลาจิตมันรวมเนี่ยมันจะรวมกลับไปที่อารมณ์ตัวเนี้ยถ้าภาษาที่หลวงพ่อประโมทใช้ก็คือจิตมันออกนอกมันรวมไปกับอารมณ์แต่ว่าจริงๆมันเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนแต่ว่ามันยังไม่เอื้อให้เกิดปัญญาแต่เราทำสมาธิตัวที่3เนี่ยอย่างเราพุทโธพุทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตเรานะอย่างเราพุทโธแล้วจิตเป็นยังไงก็คอยรู้ทันอย่างถ้าพุทโธพุทโธใจไหลแวบไปคิดเนี้ยรู้ทันว่าใจมันไหลไปก็กลับมาพุทโธใหม่หรือพุทโธแล้วใจมันสงบรู้ว่ามันสงบพุทโธแล้วใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขหรือพุทโธแล้วใจมันหลงไปคิดอะไรอย่างเงี้ยรู้ทันว่าจิตมันหลงไปคิดถ้าเรารู้อย่างเงี้ยบ่อยๆนะเวลาจิตมันจะสงบเนี่ยมันจะรวมกลับมาที่ฐานของจิตฐานของจิตตัวนี้บางคนก็จะเรียกว่ามีจิตผู้รู้ก็ได้บางคนก็บอกว่ามันมีกลับมารวมอยู่ที่จิตอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกหรือบางคนจะเรียกลัคนูปนิชฌานอะไรก็ได้ตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาต่อในเวลาเราฝึกเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ออกว่าเราจะฝึกอะไรเพื่ออะไรใช่ไหมอย่างตอนส่วนใหญ่เวลาเรามาเรียนเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศก็จะเทศมาที่สมาธิตัวนี้เลยหรือว่าเทศเรื่องศีลเรื่องสมาธิแล้วก็เทศเรื่องเดินปัญญาเนื้อพอสมาธิพอเราแจงไปเนี่ยมันมีหลายตัวแต่ว่าตัวที่จะทำให้เกิดปัญญาคือต้องมีลัคนูปนิชฌานแต่เราต้องอย่าลืมไปว่าอย่างเวลาเราจะภาวนาจนไปถึงได้มรรคผลนิพพานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครที่จะทำวิปัสสนาได้ตลอดเวลาส่วนใหญ่เวลาเราภาวนาเนี่ยมันต้องมีช่วงให้จิตพักเอามีแรงพักมีแรงแล้วก็คือไปเดินปัญญาอย่างเงี้ยสลับกันไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ก็คือเราต้องมาหัดศึกษาจิตเราให้ชำนาญนี่แหละว่าช่วงไหนจิตเรามีแรงแล้วก็มาเดินปัญญาจะเดินปัญญาก็คือให้จิตมีความตั้งมั่นแล้วก็มาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงไปหรือว่าช่วงไหนจิตมันไม่มีแรงเราก็ไปทำสมาธิแบบสมถะหรือแบบอลัมปนูปนิชฌานมีน้องคนหนึ่งเคยมาถามพระอาจารย์บอกว่าอย่างเขาทำสมาธิปุ๊บเนี่ยมันเห็นแสงพอเห็นแสงปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาจิตไปไว้กับแสงดีไหมพระอาจารย์ก็ตอบเข้าไปอะนะว่ามุดถ้าทำสมาธิแล้วเห็นแสงก็อย่าเอาจิตไปไว้ที่แสงนะเพราะถ้าเอาจิตไปไว้ที่แสงเนี่ยมันเป็นอารัมปนูปนิชฌานเป็นอารัมปนูปนิชฌานแล้วมันเป็นยังไงคือเวลาเราออกจากสมาธิแล้วจิตเราจะออกนอกด้วยพอจิตเราออกนอกไปแล้วเนี่ยเราจะมาเดินปัญญาอะไรเนี่ยมันจะยากเพราะว่าเราไม่ชำนาญเรื่องจิต พอไม่ชำนาญเรื่องจิตพอจิตมันออกนอกปุ๊บเราคิดว่าจิตมันตั้งมั่นเราจะมาเดินปัญญาจิตที่ออกนอกมันก็เห็นสภาวะคล้ายๆกันเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเกิดดับอะไรได้คล้ายๆกันแต่จิตมันไม่อยู่ที่ฐานหรือจิตมันไม่ตั้งมั่นหรือจิตมันไม่มีจิตผู้รู้นะพอไปทำปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนาปลอมพอเป็นวิปัสสนาปลอมบางทีมันจะไปเกิดสภาวะอะไรที่เป็นวิปัสสนูอะไรไปอีกอย่างเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าถ้าเห็นแสงเนี่ยนะให้รู้ทันจิตขณะที่เห็นแสงเนี่ยรู้ทันจิตดีกว่าอย่าเอาจิตไปไว้ที่แสงเลยอย่างเช่นเวลาเห็นแสงแล้วใจมันอยากไหลไปที่แสงให้รู้ทันหรือว่าเห็นแสงแล้วใจมันชอบเนี่ยให้รู้ทันจิตเราหรือว่าเห็นแสงแล้วใจมันเพลินเนี่ยรู้ว่ามันเพลินหรือว่าเห็นแสงแล้วใจมันหลงไปไหลไปคิดเนี่ยให้รู้ทันว่าใจมันหลงไปหรือว่าใจมันไหลไปคิดพอเรารู้ไปบ่อยๆอย่างเงี้ยเวลาจิตมันจะสงบเนี่ยมันจะรวมกับตั้งมั่นเข้ามาที่ฐานถ้ามันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยพอออกมาจากสมาธิตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมาเดินปัญญาต่อได้เลยนั้นจริงๆก็คือเราต้องฝึกสมาธิของเราให้ถูกต้องจริงๆสมาธิตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยนะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอย่างตัวที่1เนี่ยมันทํากันก็คือส่วนใหญ่มันผิดอยู่แล้วล่ะมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ตัวที่ประกอบไปด้วยกิเลสประกอบไปด้วยโมหะทําแล้วจิตหลงๆเพิ่มๆเยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยใช้ไม่ได้เลยหรือทําแล้วก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ส่วนตัวที่2อารัมปณูปนิชฌานตัวนี้ทำได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนำจริงๆมันต้องทำแหละแต่ว่าจริงๆก็คือพอทำแล้วเราไม่สามารถพัฒนาให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้พอมันพัฒนาให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาไม่ได้เราจะมาเดินปัญญาต่อไม่ได้ทีนี้ทำไมทำอารัมปณูแล้วเราไม่สามารถพัฒนาให้เกิดจิตผู้รู้ได้ส่วนหนึ่งก็คือเราทำอารัมปณูแล้วเราไม่ได้อารัมปณูที่แท้จริงเราไม่ได้สมาธิที่มันพักผ่อนที่แท้จริงอย่างเวลาเราทำจริงๆอย่างท่านจะดูลมหายใจหรือพุทโธนะอย่างรุ่นครูบาอาจารย์กันเนี่ยอย่างท่านพุทโธพุทโธกันเนี่ยพุทโธกันจริงจังเลยแล้วก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยพุทโธทั้งวันทั้งคืนนะเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีบางทีก็หลายปีทำไปจนจิตมันชินที่จะพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเงี้ยมันจะไหลไปคิดอะไรก็ไม่สนใจนะมาเพ่งอยู่มาลุกอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวทำไปนานเลยเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีเลยถามว่าพวกเราจะทนไหวไหมก็ทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวมันก็เลยทำไม่ได้เนี่ยรุ่นครูบาอาจารย์ท่านทำกันอย่างเงี้ยนะทำกันจนนานแล้วจนจิตมันรวมจิตรวมของท่านก็คือมันตัดความรับรู้ภายนอกไปหมดเลยบางทีตัดความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายจะลิ้นกายไปหมดเลยเหลือแต่จิตอย่างเดียวแล้วจิตก็รวมเข้าบางทีก็เข้าฌานเข้ารูปฌานเข้าอรูปฌานไปเหลือแต่ตัวรู้สว่างสวยอย่างเงี้ยเนี่ยท่านทำจนถึงได้จิตอย่างเงี้ยแล้วท่านก็เอามาเดินต่อทีนี้พอมาเดินต่อเนี่ยท่านจะไปคิดพิจารณาร่างกายแยกแยะไปบ้างดูอสุภะบ้างอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่ในร่างกายเนี่ยวนไปวนมาวนไปวนมาคือคล้ายๆพอไปทำตัวนี้ได้เนี่ยมันได้จิตที่นิ่งมาจิตที่นิ่งมีความสุขเบิกบานมากซึ่งมันจะไม่เดิมยอมเดินปัญญามันเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนเนี่ยมันพักผ่อนจริงๆเพราะว่ามันจะนิ่งมากอย่างถ้าเคยที่เคยศึกษามาครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยท่านเข้าพอทำมาถึงตัวเนี้ยมันนิ่งมากจนไม่มีร่างกายไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าคิดว่ามันเป็นสภาวะของพันธิพาลละเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมันมีความสุขมากมันไม่มีความทุกข์เลยพอครูบาอาจารย์บอกว่าเอ๊ะจะนอนตายอยู่แค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยท่านก็บอกเอ๊ะนอนตายอะไรอยู่ตรงนี้มันเป็นนิพพานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่ามันนิพพานที่ไหนมันนิพพานของคนโง่สิอะไรอย่างเงี้ยก็คือท่านไปสำคัญมันหมายผิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นนิพพานพอต้องออกมาครูบาอาจารย์เข้าไปเข็นให้ท่านออกมาคิดพิจารณาร่างกายเนี่ยคิดพิจารณาร่างกายเนี่ยจนจิตมันรวมเนี่ยทำหลายรอบนะพิจารณาจนร่างกายไปหมดจิตรวมเข้าไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยนิดพอรวมไปรอบสองรอบสามอะไรเนี่ยจิตมันจะรวมอยู่ในฐานของจิตได้มันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วทีเนี้ยมันก็จะมาเดินวิปัสสนาต่อได้เองบางทีก็จะมาเห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นร่างกายเนี่ยแยกไปจนมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันถึงจะเข้าใจธรรมะซึ่งตัวเนี้ยทำยากสำหรับคารวะปกติพระท่านทำกันเนี่ยใช้เวลานานใช้เวลากันเป็นปีๆกว่าจะเข้าใจนะนี้เราไม่มีเวลาอย่างนั้นหรอกเราเป็นคนเมืองถ้าเราไปทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเท่ากับอย่างพระท่านเนี่ยเวลาท่านภาวนาท่านตัดขาดจากโลกภายนอกเลยเข้าไปอยู่ป่าอยู่เขาแล้วก็วันๆไม่ทำอะไรเลยเอาแต่ภาวนาอย่างเงี้ยยังใช้เวลานานเลยนะกว่าจะได้สมาธิที่สมบูรณ์แบบแล้วกว่าจะไปคิดพิจารณากายเพื่อจะเข้าใจธรรมะตัวเนี้ย สู้รุ่นหลังๆเนี่ยไม่ค่อยสามารถทำสมาธิตัวนี้ได้ขนาดท่านอยู่ตามป่าตามเขาแล้วนะแต่ว่าจริตมันไม่ค่อยเหมาะพอจริตมันไม่ค่อยเหมาะทำให้เกิดสมาธิแบบนี้มันทำยากมีส่วนน้อยที่ทำได้แล้วก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีกที่จะหลุดออกมามีตัวรู้ได้ทีเนี้ยก็เลยบอกว่าไอ้สมาธิที่แบบพักผ่อนเนี่ยทำได้ก็ทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าจริงๆเราไม่ชำนาญเรื่องจิตจริงๆถ้าเราชำนาญเรื่องจิตนะแล้วเราจะทำสมาธิจะเดินปัญญาอะไรเนี้ยมันจะรู้เลยว่าจะทำแบบไหนจะทำไงเพราะว่ามันรู้นี่อย่างถ้าทำสมาธิพักผ่อนก็ให้จิตไปอยู่กับอารมณ์อันนึงสบายๆเนี่ยจิตมีความสุขไปรู้อารมณ์ที่จิตมันชอบพับเดียวมันก็สงบแล้วอย่างบางคนเนี่ยชินที่จะถ้าพูดภาษาอย่างที่หลวงพ่อบำบ่บอกชอบส่งจิตออกนอกจริงๆพระอาจารย์อยากจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่ทุกคนหรอกว่าชอบส่งจิตออกนอกจริงๆทุกคนแหละส่งจิตออกนอกน้อยคนจริงๆที่จะไม่ส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกก็คืออะไรอย่างเวลาเราไปดูเงี้ยตาแล้วก็ไหลไปใช่ไหมไหลไปดูรูปอะไรเงี้ยจิตบางทีจะฟังจิตก็ไหลไปฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนจิตมันไหลอยู่แล้วล่ะทีนี้อย่างบางคนเวลาภาวนาเนี่ยไม่รู้เรื่องจิตเวลาภาวนาจิตมันก็เลยไปเพ่งอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าเอ๊ะบางทีขับรถอยู่ดีๆทำไมจิตมันเกิดรวมขึ้นมาได้ทั้งที่เขาก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวอยู่นะหลวงพ่อบอกว่าไอ้ที่บอกว่ารู้สึกตัวนั้นน่ะมันทำแบบสมถะจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นหรอกคือคล้ายๆมันทำไปด้วยความเคยชินน่ะทีนี้ไม่ได้ขับรถไปก็เลยเพลินๆไปดูไอ้สภาวะที่เคยดูเพลินๆนะจิตไปรู้อารมณ์ที่มันชอบใช่ไหมแล้วจิตมีความสุขมันก็เลยเกิดสมาธิบางทีมันรวมไปอย่างเงี้ยหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปทำอย่างนี้นะตอนขับรถเนี่ยคือสมาธิเนี่ยมันเกิดได้ง่ายๆถ้าเรารู้หลักของมันนะแต่ว่าจริงๆก็คือถ้าเราไม่ชำนาญเรื่องจิตส่วนใหญ่เวลาเราไปทำเนี่ยมันจะได้อารัมภนูปนิชฌานมันจะไม่ได้ลักขณูปนิชฌานนี่ถ้าจะทำอรักขณูปนิชฌานก็คือจิตมันอยู่ที่ฐานจิตมันแยกออกมาจากอารมณ์วิธีที่ให้จิตมันแยกจากอารมณ์ก็คือทำกรรมฐานสักอย่างนึงแล้วคอยรู้ทันใจเราไปเรื่อยๆอย่างพระอาจารย์จะยกตัวอย่างอย่างเราพุทโธใช่ไหมแล้วก็พุทโธไปเนี่ยพุทโธแล้วใจสงบรู้ว่ามันสงบพุทโธแล้วใจมันหลงไปรู้ว่าใจมันหลงไปพุทโธแล้วใจเป็นยังไงเราคอยรู้ทันใจพอรู้ทันใจบ่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะเกิดสติขึ้นมามันจะจำสภาวะทั้งหลายเหล่านี้แล้วต่อไปเวลาเกิดสภาวะอะไรขึ้นอย่างเช่นเราพุทโธแล้วใจมันหลงไปแรกๆพอมันหลงไปแรกๆเนี่ยเราคอยรู้ทันไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปสติมันจะเกิดขึ้นมาแล้วพอเราพุทโธไปแล้วใจมันหลงไปคิดปุ๊บเนี่ยสติมันเกิดเองมันเกิดเองโดยอัตโนมัติเนี่ยพุทไอ้จิตที่มันไหลไปดับเนี่ยมันจะเกิดลักขณูปนิชฌานที่ถูกต้องขึ้นมาเลยจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยมันเกิดทีละขณะนะเวลาเราฝึกด้วยวิธีนี้แบบใหม่ๆเนี่ยแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าจิตมันรวมเข้ามามันก็สามารถเข้าฌานได้เข้าอะไรได้แต่ว่าเข้าแบบมีตัวรู้อะซึ่งตัวรู้ตัวเนี้ยถ้าเราฝึกจนได้ฌานเนี่ยมันจะสามารถอยู่ได้นานหลายวันครูบาอาจารย์บอกบางทีอยู่ได้7วันอะไรอย่างเงี้ยนี่เราค่อยๆฝึกอย่างไปหรือว่าจะเดินจงกรมแล้วก็ดูร่างกายมันเดินไปนี่เวลาเดินไปแล้วใจไหลไปแช่ที่เท้าก็รู้ทันหรือว่าเดินแล้วใจมันไหลไปคิดก็รู้ทันเราก็เดินของเราไปอย่างนี้แหละแล้วเดินไปแล้วก็คอยรู้สึกร่างกายไปรู้สึกใจไปแล้วก็คอยสังเกตจิตใจเราว่าจิตใจเราเป็นยังไงคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาเราเดินไปเนี่ยจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นมาถ้าจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นมาก็จะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตเป็นคนรู้คนดูหรือว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็อยู่ส่วนหนึ่งมีจิตเป็นคนรู้คนดูเราต้องฝึกตัวเนี้ยให้ได้บ่อยๆพอฝึกบ่อยๆแล้วมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาเป็นอัตโนมัตินี่ตัวรู้ตัวเนี้ยมันต้องเป็นอัตโนมัตินะหมายถึงว่าไปบังคับให้มันเกิดมันจะเป็นตัวรู้ปลอมอย่างบางคนพอรู้หลักการนี่ว่าเวลาเราภาวนาใช่ไหมจิตอยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์อยู่ส่วนหนึ่งก็พยายามไปแยกมันการแยกเนี่ยคือมีการจงใจไปกระทำสักอย่างตัวเนี้ยเหมือนจะมีจิตผู้รู้แต่จริงๆมันไม่ใช่จิตผู้รู้หรอกมันเป็นสภาวะที่ยังบังคับอยู่จะไปเดินปัญญามันก็เดินไม่ได้จริงเพราะมันจะติดนิ่งๆทื่อๆขึ้นมาจริงๆก็คือเป็นอาการเพ่งจิตเอาไว้ตัวนึงแหละเพื่อเป็นการแยกอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันแยกแบบผิดถ้าแยกแบบถูกเนี่ยต้องให้จิตมันรู้ทันสภาวะเองเรียนรู้ไปบ่อยๆเนี่ยแล้วจิตมันจำสภาวะของมันที่หลงได้หรือที่มันไหลไปได้หรือว่าเกิดสภาวะอะไรได้เนี่ยมันจะเกิดสัมมาลักขณูที่ถูกขึ้นมาหรือเกิดจิตที่รู้ตัวทีละขณะทีละขณะขึ้นมาทีนี้พอรู้ มีตัวรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาเดินปัญญาเรื่องเดินปัญญาเราเรียนกันมาเยอะแล้วล่ะส่วนใหญ่ที่เราเรียนกันมาส่วนใหญ่ก็คือหลวงพ่อก็จะเน้นให้เราเรียนให้มีจิตที่มันตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูแล้วก็มาเดินปัญญาภาคเดินปัญญาหลวงพ่อก็สอนมาตั้งแต่วันแรกที่เรามาเข้าคอร์สละที่หลวงพ่อสอนเรื่องเดินปัญญาเพราะส่วนใหญ่เราเป็นคนเก่าเราเคยเรียนกันมาเยอะแล้วนั้นถ้าเราจับหลักได้นะว่าทำยังไงถึงจะมีสมาธิที่ไว้พักผ่อนทำยังไงถึงจะมีสมาธิที่มันตั้งมั่นแล้วเราก็ดูว่าตอนนี้เราเหมาะกับสภาวะตอนไหนอย่างเช่นถ้าเราจิตเรามีกำลังดีมีจิตผู้รู้ดีเราก็มาเดินปัญญาจริงๆเราต้องเดินปัญญาเป็นส่วนมากแต่ว่าตามสภาวะที่แท้จริงก็คือเราไม่สามารถเดินปัญญาเป็นส่วนมากเพราะว่าพื้นฐานสมาธิเราไม่ค่อยดีเราต้องทำสมาธิเอาแบบพักผ่อนแต่ว่าจริงๆก็ทำไม่ค่อยเก่งนั้นทางเลือกของเราก็คือเราทำสมาธิแบบคอยรู้สึกตัวไว้เนี่ยถ้าช่วงไหนจิตมันไม่มีแรงที่จะไปเดินปัญญามันก็จะรู้ตัวอยู่นิ่งๆแล้วถ้าไหนชื่อที่มันมีแรงนะมันก็จะไปเดินปัญญาแล้วเราก็จะไม่พ้นอุปสรรคไปได้ง่ายๆนี้ที่เล่าให้มาเนี่ยนะเพื่อจริงๆถ้าเราชำนาญเรื่องจิตเนี่ยมันทำได้หมดแหละเพราะว่าจริงถ้ารู้ทันจิตเนี่ยมันก็จะทำกรรมฐานได้ถูกต้องที่เราต้องการทีนี้จะฝากอันนี้เอาไว้ฟังเล่นๆก็ได้หมายถึงว่าอย่างคนที่เขาเคยมีบารมีที่เขาเคยฝึกจิตมาเนี่ยนะเวลาเขาทำอัลลปนูปนิชฌานหรือว่าทำสมาธิแบบพักผ่อนเนี่ยรู้ดังเขาทำไปเนี่ยถ้าสมมติจิตมันเข้าฌานไปแล้วเนี่ยแล้วเขารู้ทันสภาวะณตอนนั้นอ่ะพอถึงฌานที่สองเนี่ยพอรู้ทันจนปิติดับสุขดับอะไรเนี่ยนะแล้วจิตมันถอยกลับมาผู้รู้เองตัวเนี้ยมันจะมีสัมมาสมาธิแบบเข้าฌานได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ทำยากต้องเดินสายสมาธิจริงๆแล้วก็เคยมีบารมีเรื่องสร้างตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาเองยกตัวอย่างของพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าตอนออกบวชเนี่ยท่านคิดว่าการออกบวชจะละกิเลสได้นะก็คือต้องไปทำสมาธิก็เลยไปฝึกสมาธิกับพวกฤาษีนี่สมาธิที่ท่านฝึกเนี่ยเป็นสมาธิแบบออกนอกเป็นแบบอารัมภนูปนิชฌานท่านก็ฝึกไปจนถึงอรูปที่4ก็คือถึงฌานที่8นั่นแหละแล้วท่านก็บอกว่าตอนที่จิตเข้าไปถึงน้อยมันมีความสุขมากแต่พอออกมาปุ๊บมันก็ยังมีกิเลสยังไม่พ้นทุกข์เหมือนเดิมท่านก็เลยรู้ว่าเส้นทางเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนี้พอท่านออกมาปุ๊บท่านก็ไปทดลองอดอาหารอะไรพออดอาหารก็ไปการบังคับร่างกายอย่างอุกฤษนะบังคับร่างกายแบบรุนแรงอ่ะท่านก็พบว่าไอ้นี่มันก็ไม่ใช่ทางเหมือนกันท่านก็เลยมานึกถึงสมัยตอนเด็กๆที่ท่านได้มีสมาธิแบบธรรมชาติอ่ะนะคือท่านนั่งไปสบายๆของท่านอ่ะแล้วจิตมันก็เข้าฌานไปแต่ตัวเนี้ยมันมีตัวรู้ขึ้นมาท่านพอนึกถึงสมาธิตัวนี้ได้ท่านถึงมานั่งทำสมาธิแบบตัวเนี้ยทำไปด้วยความสบายๆแล้วก็คอยรู้อารมณ์กรรมฐานไปของท่านนะพอทำไปแล้วมันมีตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาเดินปัญญามารู้ธรรมานุปัสสนาแล้วก็ค่อยตรัสรู้เนี่ยคือท่านเลยสรุปว่าสมาธิเนี่ยของศาสนาพุทธที่จะใช้จริงๆอ่ะคือมันต้องมีตัวรู้ขึ้นมาอันนี้เป็นบารมีที่ท่านสะสมมาหลายภพหลายชาติแต่ว่าถ้าเราไม่เคยทำมาส่วนใหญ่ถ้าเราไปทำสมาธิมันก็จะสุดโต่งไปข้างที่ไปบังคับไปเพ่งเอาไว้นั่นแหละมันจะไม่เกิดตัวรู้ขึ้นมาทีนี้เราต้องเวลาทำกรรมฐานง่ายๆที่สุดนะเราก็ทำไปแล้วคอยสังเกตใจเราไปสังเกตใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาตัวรู้ขึ้นมาเองตัวนี้จริงๆก็คือเล่ามาแต่วันแรกแล้วที่ว่าทำกรรมฐานแล้วสังเกตใจเราก็คือฝึกสติไปนั่นแหละทำกรรมฐานแล้วก็คอยมีสติรู้ทันกายรู้ทันใจไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันสภาวะทั้งหลายได้มันจะเกิดสัมมาสติขึ้นมานี่เวลามันเกิดสัมมาสติขึ้นมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้สัมมาสมาธิขึ้นมาแล้วพอมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิแล้วมันจะเดินปัญญาได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวให้พวกเราหัดนั่งทำสมาธิกัน20นาทีนะทำสมาธิก็คือทำแบบลัคนูปนิชฌานละกันอย่าไปทำแบบอารัมภนูปนิชฌานเลยเพราะว่าเราไม่ชำนาญแต่จริงๆส่วนใหญ่นะว่าเรากะว่าเราจะทำลัคนูปนิชฌานพอบางคนพอนั่งปุ๊บบางทีก็ไปบังคับกายบังคับใจมันก็ตกไปสู่อรัมภนูปนิชฌานหรือบางคนยิ่งตอนนี้บ่ายๆพอทำแล้ว ง่วงง่วงขาดสติหรือว่าไปทำใจเยิ้มเยิ้มเคิ้มเคิ้มก็เลยได้สมาธิที่ใช้ไม่ได้สมาธิตัวแรกที่เล่าให้ฟังนี่เราฝึกสมาธิแบบที่มันมีสติเราจะหายใจออกหายใจเข้าก็มีสติรู้ทันร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าหรือจะพุทโธก็มีสติเราคอยรู้ทันใจเราไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเรานั่งภาวนากันไป อ่ะพวกเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อกี้ที่พระอาจารย์เล่าเรื่องทำสมาธิรู้สึกจะพูดผิดไปนิดนึงตอนที่เราทำสมาธิแบบอารัมปนุปนิชฌานเนี่ยแล้วพอมันเข้าจริงๆเข้าฌานที่หนึ่งนะมีวิตกวิจารณ์แล้วถ้าเรารู้วิตกวิจารณ์มันดับไปเนี่ยไม่ใช่ปิติสุขนะมันเป็นวิตกวิจารณ์วิตกก็คือจิตมันไปเค้าเคลียร์ไปคิดเรื่องอารมณ์อ่ะวิจารณ์ก็คือมันเค้าเคลียร์อยู่กับอารมณ์เนี่ยพอมันมีสติรู้ทันปุ๊บวิตกวิจารณ์มันดับไปเนี่ยจิตมันจะทวนกลับมาที่ฐานที่ฐานผู้รู้เรียกว่าเป็นอันนี้มันเป็นสมาธิที่คนที่เขามีบารมีทำมันถึงจะทำได้อย่างพวกเราทำส่วนใหญ่จะทำไม่ค่อยได้ตัวนี้เมื่อกี้พูดผิดไปหน่อยหนึ่งเป็นคนใจร้อนเวลาพูดแล้วคิดไม่ค่อยทัน นี่ที่อยากจะฝากพวกเรานะหน่อยว่าถ้าเราอยากภาวนาแล้วถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นแรกเลยเราต้องอดทนต้องมีความอดทนหลวงพ่อเคยสอนคือหลวงพ่อสอนมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ท่านบวชเนี่ยที่พระอาจารย์ไปเรียนกับท่านตอนที่ยังท่านยังไม่ได้บวชตอนนู้นนะก็มีลูกศิษย์กลุ่มแรกๆนี่แหละเป็นพวกนักศึกษาเป็นพวกคนทำงานเป็นคนรุ่นใหม่พวกเนี้ยก็มาเรียนได้เร็วเรียนได้เร็วทำได้เร็วแต่ว่าไม่มีความอดทนคือกลุ่มเนี้ยที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยจะมีปัญหาสองอย่างอย่างนึงคือเบื่อขี้เกียจอีกอย่างหนึ่งก็คือท้อแท้คือคล้ายๆคนยุคนี้อยากทำอะไรที่มันได้ผลเร็วๆนี้มันได้ผลเร็วๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเราไม่สามารถไปบังคับจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกสมัยนู้นเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้ไปว่าเขานะเราพูดให้ฟังว่าทำไงเราถึงจะบรรลุเป้าหมายที่เราจะบรรลุธรรมเนี่ยได้ก็คือต้องมีความอดทนเรียนรุ่นเดียวกันสมัยที่เพื่อนๆ เขาเรียนกันตอนนั้นน่ะหลวงพ่อบอกว่าเออคนเนี้ยจิตถึงสังขารุเบกขายานแล้วขณะที่พระอาจารย์น่ะยังมีโมหะครอบอยู่เลยยังเรียนธรรมะไม่ได้เลยปรากฏว่าคนนั้นน่ะพอเขารู้ว่าเขาได้สังขารุเบกขายานแล้วเขาก็เลยไปเขียนธรรมะเผยแพร่ซึ่งหลวงพ่อสั่งห้ามบอกว่าตอนนี้ให้เก็บตัวภาวนานี้เขาบอกว่าก็มีคนไปแนะนำบอกว่าโอ้ยภาวนามาขนาดนี้แล้วน่าจะไปเขียนแนะนำเผื่อคนอื่นเขาจะได้ตามได้ปรากฏว่าพอเขาได้สังขารุเบกขายานแล้วเขาออกมาเขียนปุ๊บใจมันก็เลยฟุ้งมันก็เลยเสื่อมไปนี่พอมันเสื่อมไปแล้วปรากฏว่าเขาก็รู้สึกผิดนะว่าไม่เชื่อฟังที่หลวงพ่อสอนเขาก็เลยบอกว่าต่อถ้าจิตผมไม่ดีเหมือนเดิมเนี่ยผมจะไม่มาหาหลวงพ่อแล้วแล้วเขาก็เลยหายไปเลยแต่ว่าเนี่ยที่เทียบให้ฟังก็คือหมายถึงว่าคนที่เรียนเร็วภาวนาเร็วแล้วไม่มีความอดทนแล้วก็เบื่อง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปไม่ถึงฝั่งขณะที่ของพระอาจารย์เนี่ยก็คือตั้งแต่ยังตามเขาไม่ทันยังคล้ายๆเข้าไปถึงเลือกไปได้เยอะแล้วไปเกินครึ่งทางแล้วพระอาจารย์ยังไม่เริ่มหนึ่งยังไม่เริ่มต้นทางเลยยังไม่เข้าแต่ว่าพระอาจารย์ก็อดทนค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษามาจริงๆพระหลวงพ่อชอบบอกว่าพระอาจารย์ทำสมาธิชำนาญทำที่ได้เก่งจริงเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยพระอาจารย์ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสะสมของเราขึ้นมาอย่างเมื่อก่อนเนี่ยที่พระอาจารย์เล่าว่าคนส่วนใหญ่เวลาภาวนาเนี่ยนะก็จะสุดโต่งไปข้างเพ่งไว้ไปข้างหลงไปอยู่กับอารมณ์อย่างที่เล่าให้ฟังสมาธิ3แบบเนี่ยนะเวลาคนมาทํากรรมฐานปุ๊บทํารูปแบบปุ๊บเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่เคยเรียนเลยส่วนใหญ่ทําแล้วได้อันที่1อ่ะเคิมๆเยิมๆหรือว่าหลงไปหรือว่าเคร่งเครียดไปคืออย่างคนในประเทศไทยเนี่ยเป็นชาวพุทธเป็นส่วนมากนะพอพูดถึงเรื่องปฏิบัติธรรมในหลักศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็นึกถึงการนั่งสมาธิเลยแล้วก็พอถึงเวลานั่งปุ๊บเขาก็ไปทำสมาธิที่ผิดเนี่ยเคิมๆอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยบางทีทำแล้วก็หลับไปนี่คนที่มีเรียนขึ้นมาหน่อยนึงก็จะทำสมาธิตัวกลางได้สมาธิอันที่สองได้นี้พอทำได้ปุ๊บบางคนคล้ายๆว่าชอบเล่นนู่นเล่นนี่อะไรมันก็จะไปเห็นนู่นเห็นนี่อะไรเป็นสมาธิออกนอกไปซึ่งมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์ในการบรรลุธรรมน้อยคนที่จะข้ามพ้นมาเป็นผู้ที่มีจิตที่มันตั้งมั่นมีลัคนูปนิชฌานแล้วก็มาเดินปัญญาแล้วก็บรรลุธรรมไปเป็นส่วนน้อยนั้นเราต้องค่อยๆสังเกตเรานะเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ย จิตเราเป็นยังไงเราคอยรู้ทันเนี่ยมันจะค่อยๆพอเนี่ยสมัยที่พระอาจารย์ไปฝึกใหม่ๆมันก็ไปนั่งแล้วก็เคลิ้มหลับไปบ้างนั่งแล้วก็หลงไปบ้างแต่เราก็อดทนทำไปเรื่อยๆแต่หลังมันก็เริ่มเป็นแบบมาบังคับจิตบ้างอะไรเงี้ยมันก็เริ่มสงบบ้างอะไรบ้างก็เริ่มเกิดสมาธิตัวกลางขึ้นมาบ้างเสร็จแล้วสุดท้ายตอนที่มาเรียนกับหลวงพ่อปราโมทย์เนี่ยกว่าจะจับหลักได้ว่าที่แท้รู้ทันจิตที่มันไหลไปหรือที่มันหลงไปแล้วมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยพอเรามีสัมมาสมาธิที่ถูกต้องแล้วต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะมาเดินปัญญาแต่ว่าเดินปัญญามันไม่ได้เดินได้ตลอดมันต้องอาศัยสมาธิพื้นฐานเนี่ยให้เรามีแรงพอที่จะดูอาจารย์สรุปง่ายๆเลยนะอย่างเวลาเราภาวนาเนี่ยถ้าใจมันฟุ้งซ่านมากหรืออะไรมากเนี่ยไม่เห็นสภาวะให้มาทำสมถะหรือว่าทำกรรมฐานในรูปแบบเนี่ยพอทำไปช่วงหนึ่งจิตมันจะเริ่มมีแรงเริ่มมีกำลังเนี่ยเริ่มเห็นสภาวะได้นะแล้วก็ค่อยๆสังเกตเอาว่าลักษณะที่เราเห็นสภาวะเนี่ยใจมันยังไหลไปที่สภาวะหรือว่าใจมันเป็นคนรู้คนดูแต่ตัวเนี้ยสังเกตยากหน่อยแต่ว่าค่อยๆใช้ปัญญาของเราสังเกตเอาบางทีเราเห็นว่าเวลาเรารู้อารมณ์เนี่ยใจมันยังไหลไปที่อารมณ์บ้างหรือว่าพอรู้อารมณ์แล้วใจมันยังนิ่งๆทื่อๆอยู่ข้างนอกบ้างอย่างเงี้ยค่อยๆสังเกตเอามันจะจับได้ว่าเมื่อกี้เรารู้เนี่ยใจมันยังถลําไปนะถ้าเรารู้ตัวเนี้ยมันเริ่มจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วพอเราฝึกไปเรื่อยๆรู้ทันจิตมันไหลไปได้พอรู้ทันจิตที่ไหลไปได้มันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็มาเดินปัญญาพูดถึงจิตตั้งมั่นตัวเนี้ยเมื่อก่อนเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเคยมีน้องคนหนึ่งเขาก็ฟังซีดีหลวงพ่อปราโมทย์นั่นแหละแล้วก็อยากภาวนาอยากเรียนก็ไปฝึกกรรมฐานมาแล้วล่ะก็ปรากฏว่าไปฝึกแบบเพ่งนี่พ่อเขาให้พ่อเขาขับรถพามาพ่อเขาเนี่ยไม่เคยเรียนธรรมะไม่เคยภาวนาไม่เคยปฏิบัติเลยก็มานั่งฟังเทศของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ชี้ให้ลูกเขาดูบอกว่าเนี่ยอยากรู้ว่าจิตตั้งมั่นเป็นไงเนี่ยให้มองพุทธรูปสิเขาก็มองไปที่พระพุทธรูปอ่ะนะหลวงพ่อก็ถามไหมเห็นไหมจิตมันไหลไปที่พระพุทธรูปเด็กลูกเขาบอกว่าไม่เห็นหรอกเห็นแต่พระพุทธรูปส่วนพ่อเขานั่งฟังอยู่พ่อบอกโอ้เห็นครับเนี่ยจิตมันไหลไปได้นะครับจิตมันไหลที่พุทธรูปเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บมันดับไปนะเกิดจิตที่มันมีความสุขเบิกบานขึ้นมาอย่างเงี้ยลูกเขางงเลยเอ๊ะพ่อเขาไม่เคยเรียนเลยนะไม่เคยศึกษาธรรมะเลยทำไมเขาเห็นสภาวะตัวนี้ได้ทำไมเขาเองไม่เห็นเลยเห็นแต่พระพุทธรูปไม่เห็นจิตที่มันไหลไปเลยพ่อเขาบอกหลวงพ่อเนี่ยเห็นแล้วล่ะจิตมันไหลที่พุทธรูปได้พอเรารู้ทันมันดับไปนะเกิดจิตที่มีความสุขเบิกบานขึ้นมาหลวงพ่อบอกนั่นแหละไม่เห็นอย่างนั้นแหละเนี่ยลักษณะของจิตที่มันมีสัมมาสมาธิอันเนี้ยฝากเอาไว้ให้พวกเรานะเพราะว่าพวกเราเป็นนักปฏิบัติเก่าแต่นักปฏิบัติเก่าถ้าอยากก้าวหน้าต้องอดทนอย่าท้อแท้อย่าเลิกไปซะก่อนและอีกตัวนึงก็คือความเบื่อหน่ายตัวนี้แหละ2ตัวเนี้ยไม่อดทนกับเบื่อหน่ายนะที่มันจะฆ่านักปฏิบัติส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าถ้าเราภาวนาถูกมันน่าจะได้ผลเร็วมันไม่เสมอไปหรอกได้ฟังคุณหมอตุ้มไปแล้วใช่มั้ยนั่นเขาใช้เวลาตั้งนานนะเขาก็ไม่เลิกเขาก็ภาวนาไปเนี่ยใช้เวลานานมากเลยกว่าเขาจะเข้าใจแล้วเวลาเข้าใจมันแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเราฝึกของเราไปเถอะอย่าท้อแท้เลิกไปก่อนที่อาตมามานั่งเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยรุ่นเดียวกันที่เรียนมาไม่เหลือแล้วนะเหลือมาคนเดียวเนี่ยน่ะงอนนั้นหายสาบสูญไปไหนก็ไม่รู้ไม่เคยเจอกันเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาพอไม่ได้ผลเร็วเขาก็เบื่อก็ไม่อดทนก็ไปทำมาหากินหรืออะไรไปอย่างเงี้ยแต่มาก็อดทนทำไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าทำไปแล้วเราก็มีความสุขมากขึ้นแต่ก่อนความทุกข์มันเยอะเมื่อก่อนตอนอยากภาวนารู้สึกชีวิตมีแต่ความทุกข์การเรียนหนังสือก็มีแต่ความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยคุยกับเพื่อนก็ถามไม่มีความทุกข์อะไรฉันไม่เห็นมีความทุกข์เลยชีวิตครอบครัวก็ดีพ่อแม่ก็ยังอยู่อะไรเงี้ยเรียนหนังสือก็เก่งไม่เห็นจะมีความทุกข์เลยแล้วบอกก็ไม่รู้เหมือนกันเรียนหนังสือเราก็มีแต่ความทุกข์หรือจิตมันมีแต่ความทุกข์ก็เลยอยากจะออกจากความทุกข์ก็เลยศึกษาภาวนามาเองบ้างอะไรบ้างจนมาเจอหลวงพ่อเนี่ยแล้วเรารู้ว่าเส้นทางเนี่ยมันเหมาะกับคนเมืองเหมาะกับคนยุคเนี้ยก็เลยอดทนภาวนามาเรื่อยๆก็เลยพอจะแบบมาเล่าสู่ให้พวกเราฟังวันนี้ฝากไว้แค่นี้แหละเพราะว่า เราคนเก่าเราต้องทำรูปแบบนะทำรูปแบบด้วยแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยแล้วจิตมันจะค่อยๆพัฒนาไปเองถ้าเราดูหลวงพ่อประโมทท่านเป็นต้นเป็นแบบอย่างเนี่ยท่านเล่าแล้วท่านภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับเราต้องพยายามทำตามนั้นแต่ว่าอย่าทำไปแบบเคร่งเครียดนะทำไปสบายๆรู้ทันเท่าที่รู้ได้แล้วก็หาเวลาทำรูปแบบรูปแบบนี้จำเป็นเพราะว่าเวลาทำรูปแบบเนี่ยมันทำให้จิตมีกำลังจิตที่มีกำลังเนี่ยมันจะมีสมาธิมีความรู้เนื้อรู้ตัวได้ง่ายขึ้นเวลาเรามาเจริญสติในชีวิตประจำวันมันจะได้เห็นแล้วช่วงเนี้ยจิตมันจะเดินปัญญามันไปเรื่อยๆพอเดินปัญญาไปเรื่อยๆบ่อยๆบ่อยเนี่ยมันจะเข้าใจความจริงความจริงก็คือร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเอาแค่นี้ก่อนยังไม่ต้องไปเข้าใจหรอกว่าร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆเป็นยังไงจิตใจเป็นทุกข์ล้วนๆเป็นยังไงถ้าเราเข้าใจขั้นแรกแล้วเนี่ยที่เหลือจิตมันเดินไปเองถ้าเราไม่เลิกก่อนนะถึงเราจะเลิกภายใน7ชาติอะไรมันก็เดินไปถึงได้อ่ะฝากพวกเราไว้แค่นี้แหละให้พวกเราตั้งใจภาวนานะ